Cocktail Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava, to vám v této chvíli přeje od mikrofonu Kateřina Huberová. No a muž, kterého vám představím, vy si určitě můžete pamatovat z našich frekvencí taky, protože to byl svého času rozhlasový hlas, sedí na svém bývalém správařském místě, fotograf tělem i duší, a že to tělo teda je, protože měří asi 4 metry, Martin Straka. Zdravím tě, dobré dopoledne.
Díky, Katko, taky zdravím posluchače také samozřejmě.
Jak se cítíš na svém místě?
No, je to neuvěřitelně legra. Já jsem na to včera myslel, jaké to bude, protože jsem tu strávil bezmála 3 roky povídání zprávařského a překvapilo mě to, že to se mnou šije, že si tady mám chuť nasadit sluchátka a jenom mi chybí ty papírky na zprávy. Takže to je takové hodně intenzivní, ale pěkné.
Chovej se jako doma, nasaď si, co chceš.
Dobře.
Když jsem se tak zamýšlela nad tím, o čem všem si s tebou můžu povídat, protože ty jsi člověk, který je rozkročený mezi mnoho disciplín a skutečně tak nějak napříč celou země koulí, tak mě napadlo to, co říkávala moje maminka, která ale spíš vždycky to měla s takovým jako varovným podtónem, že když si představuju věci moc lehce, jakože daj bože lehko, říkala.
Ano.
Takže to není úplně správně, ale ty jsi prototyp toho, jak daj bože lehko a ono to jde. Protože mám pocit, že cokoliv děláš, tak se o to nějak nemusíš extra snažit, ale neuvěřitelně tě to baví a neustále tě to někam posouvá. Máš ze sebe stejný pocit?
Víš co, Katko, nad tím úvodem jsem se trošku pousmíval a myslím si, že jsi to trefila na konci. A to je to, že mě to baví. Já o tom hodně přemýšlím, teda hlavně poslední roky, kdy jsem na té ryzí novinářské volné noze, to bude to 5 let teďka, a je tam celá řada v tom elementu, ale nejhlavnější, a to je jedno, jestli komentuju závody v televizi, nebo jedu fotit, nebo píšu, tak je to to, že je to láska, vášeň, radost. A ono to může teďka znít všelijak, ale já dobře vím, že to takhle prostě je u mě a to mi opravdu stačí. A potom asi tedy, ale já vždycky říkám, že to musí posoudit jiní, ale potom asi jakási ta lehkost se tím snoubí, protože když to máš ráda a denně se k tomu klaníš, že děláš to, co máš ráda a to, o čem jsi sněla celý život, tak to fakt není málo. A když hlavně od loňského roku se mi ohromně otevřely ruce v tom, že jakkoliv o víkendech od jara do podzimu buď komentuju v televizi závody nebo v Brně na okruhu, anebo na Slovakia ringu, anebo fotím, tam mám velký svobodný prostor ve všední dny a tam mám i ten prostor, kromě různých příprav a i nějakých drobnějších prací, tam mám právě prostor si to takhle v té hlavě jakoby přehazovat a vracím se vždycky k tomu, co jsi řekla na konci s tím bavením. A já jsem to teďka dá trošku s dovolením ještě doplnil. Takže to je pro mě ten základ a je to fakt radost.
Ty jsi mluvil o splněném snu anebo dělání toho, co jsi vždycky chtěl. Ty jsi to vždycky chtěl? Fotit?
No jasně, no odmala. A nejenom fotit, ale i komentovat ty závody. Ono tam, jakkoliv mám ty dva hlavní prostory, to znamená ten motorsportovní a umělecký, to znamená hudba, divadlo, film, tak to oboje jde vedle sebe. Ale jako u malého kluka samozřejmě k tomu umění nebylo moc úplně v těch 6 letech se dostávat navíc tehdy, ale ten motorsport to byla vždycky obrovská touha. A zase je legrační, že si třeba až teďka uvědomu, možná je to zase i díky té určité uvolněnosti, která je mnohem větší, než byla dřív, třeba jsem byl kdekoliv zaměstnaný, protože tam je člověk v pařátech jakéhokoliv toho kolosu, a na té volné pařátě je to prostě jiné. A mě třeba se teďka, teprve před 2 týdny, vrátila jedna myšlenka, že když jsme jako kluci malí v Ostravě Zábřehu, tam bylo, myslím, že ještě je dopravní hřiště, nedaleko kina Luna, tak jsme tam lítej na těch kolech, tak já už tehdy jsem těm klukům z té sedačky vyřvával, jedeme po rovince Mistrál a jedeme do zatáčky TR Rouge a bude parabolická zatáčka. A to si mi takhle zpětně vrací. A to je ten zázrak, který je velkou radostí.
Jestli s dovolením půjčím to být na volné pařátě, teda to se mi hodně líbí, že taky se na té pařátě pohybujeme takhle.
Jasně.
Jistý druh volnosti to samozřejmě přináší, nicméně takové to naliště, mrazení, že všechno může být jinak klidně každým okamžikem.
To samozřejmě k tomu patří, ale děkuju, že to říkáš, protože já jsem na to samozřejmě zapomněl, když jsem se vrátil na TR už do Zábřehu. Ale u mě, když jsem šel na tu volnou nohu, tak samozřejmě to, co říká, že je základ. ale u mě tím jakýmsi 12 válcem Aston Martin je ta svoboda, která přišla s tím. A to je obrovský pocit, který, zase ať jsem konkrétní, když jsi zaměstnaná v jakýchkoliv novinách, já jsem pracoval od roku 92 v různých novinách jako zaměstnanec, tak seš, jak jsem říkal, v nějakém si mechanismu, v jakési mašinerii, dostáváš denně 100 emilů, ze kterých je 98 třeba zbytečných. A pro tebe. A teďka, a to jsem zjistil hned první den, dostáváš jeden nebo dva od lidí, kteří chtějí tebe, anebo které chceš ty.
A jsou důležité a zásadní.
A je to tam všechno, jak má být, aspoň z mého pohledu. A to pro mě byla ta první emoce, která se stále posiluje. No a tím pádem to takhle jde dál a denně se tomu klaním, to je celý.
Když jsi zmiňoval to, jak jsi vlastně hrál, tak mnohokrát jsem už natrefila na to, že ty dětské hry nás v podstatě opravdu ale předurčují, aniž bychom si to uvědomovali. A dostávám se k tomu, co teď tak nějak čím dál tím více poznávám, že když jsme úplně malí a nezatíženi ničím, tak víme. Jeho malé děti jsou neuvěřitelně chytré a mají věci srovnány a vědí. Jenom na to potom zapomenou, takže to musí dohledávat. Takže ty jsi věděl, já asi nějakým způsobem jsem taky věděla, že budu mluvit, nevím jak. Tak...
Ne, že věděl, ale byla to velká touha a přání si. A to vědění, co člověk ví vždycky, že jo? Jako přeje si to, moc si to přeje a když se to potom naplní, tak je to prostě radost.
Ty se pohybuješ v těch světech, sám si je teďka trošku rozlišil, je to oblast toho motorsportu, potom oblast té fotografie, ale ta fotografie tě vlastně zavádí do různých jiných dalších světů. Takže kromě toho, že fotíš auta, fotíš umělce, fotíš dokument a takový ten běžný život kolem, je nějaká disciplína, která vyloženě tě neinspiruje k tomu, aby si to zmáčkl?
Jejda, možná odpovím nejprve tak, že fotím v podstatě cokoliv a rád. A běžný život, o tom je i ta moje první kniha, která vyšla loni, je mozaikou vlastně běžného života, kultury, umění, sportu. Takže to je to u mě to nejhlavnější a nejradši mám ten nejryzejší dokument. To znamená, že nikdy neovlivňuju to, co na té fotce bude. To je to, co mám nejradši. Samozřejmě, když mě někdo najme, tak to už je něco jiného, dělat portrét. A tam zase mám velice rád tu komunikaci, mimochodem. Když na toho člověka mluvíš při tom focení a vždycky říkám těm lidem třeba, hele, úplně v klidu, tady není žádný straka, prostě normálně, pohoda. A podle mě to taky potom v téhle tom typu fotografie funguje. No a co by mě asi nezaujalo... Já mám rád ve všem přirozenost. To znamená, já třeba do dneška nemám žádné lampy, nemám žádná světla. Já vždycky říkám, že za prvé mým ateliérem je svět a že světlo si vždycky najdu. Takže asi nevím, co bude, že jo? Ale co mě nejméně láká, je právě to nasvěcování a přibleskování a jakkoliv pozor. S tímto, že je to skvělá a velice působivá kategorie, ale já to mám radši jinak.
Čili taková ta výroba iluze,
no,
to je to, co jako úplně...
No jasně, no. A to je, když jsme u toho, velice rád fotím svatby. Velice malinko, protože není moc kdy, ale jsem rád, když to začalo s nějakými známými, že jo, a pak se to nějak začalo nabalovat. A když se mi někdo ozve, tak jako vždycky poděkuju a řeknu jenom, hele, ale já mám jednu jedinou podmínku s dovolením. Že budu s tou nevěstou ráno, když se bude strojit a se stejnou nevěstou budu v noci, když bude tančit na stolech a udělám vám takové ty i nějaké jako fotečky prostě nového muže a nové ženy v jednom páru, ale nezlobte se, tak jak chci já. Já chci tu nevěstu poznat i v pondělí v obchodě a to je zase jsme zpátky u těch iluzí, jak jsi to pěkně řekla. Když ta nevěsta se nafotí a upraví v počítači, že vypadá jako Bardotka nebo kardinálka nebo Sofia Loren v sobotu a v pondělí nepoznám, tak to není nic pro mě.
No, tak do toho teď nahlížíme lehce v koktejlu Českého rozhlasu Ostrava. Naším hostem je Martin Straka.
Silence.
Posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava, ten dnešní je s profesním kolegou a takovým vlastně dlouholetým kamarádem Martinem Strakou, mužem, který se dívá přes, ty tomu říkáš, železo, sklo.
No, jasně.
To je takový tvůj vlastní termín pro foťák?
No, já si takhle, já mám rád jazyk, no, mluvený i psaný.
Ty ho kroutíš dobře,
tak
ano.
Tak si ho kroutím podle sebe a železo a sklo patří k tomu.
Ty tím železem a sklem si teď zrovna v těch posledních týdnech, měsících opravdu se dostal na ta zajímavá místa, jak jsem o tom mluvila, jednou je to umění, jednou je to prostě závod, jednou je to něco úplně jiného. Tak úplně nejčerstvěji možná z takových těch velkých akcí může být focení na táliích. Byl to zážitek zcela mimořádný pro tebe, anebo jedna z těch událostí, které prostě se ti dějou?
Bylo to výborné z jednoho jediného hlavního důvodu, protože kamarádka, skvělá herečka, zpěvačka Hana Fialová byla nominovaná právě na Tálii a jak si v těch svých světech vlaju, tak se mi asi 3 týdny před Táliemi volala a říkám, hele, Hana, za prvé ty to vyhraješ a za druhé já u toho chci být. Tak jsme se posmáli, Hanka mi sehnala lístek a samozřejmě Straka zase si neuvědomil, že s lístkem to nestačí, že třeba se akreditovat. A já jsem na ten víkend měl domluvené focení pro náš dakarský tým, se kterým jsem měl Rally Dakar, Bonver Dakar projekt v České Lípě, Sosnova u České Lípy. To bylo celodenní focení v neděli. Tálie byly v sobotu večer. A já jsem s těmi kluky z týmu, s Vojtou Svobodou a Filipem Škrobánkem, jeli tedy v sobotu do Čech, s tím, že já jsem si tu akreditaci samozřejmě zařídil, pan akreditační byl skvělý, mimochodem tím tomu ještě jednou děkuju, že na poslední chvíli mi to dal v tom nabitém krásném Národním divadelním domě a tak kluci mě vyhodili v Praze, já jsem si zašel ještě zaplavat, jsem měl čas a pak jsem přišel tam, Bára Chramostová také z divadla tady Národního divadla Moravskoslezského byla božan nervózní z toho, jestli to ta Hana dostane. A já jsem tam přišel možná i zase tou cestou a tím vším. Já jsem prostě věděl, no věřil, že to dopadne dobře. Tak jsem fotil samozřejmě nejenom Hanu, jakkoliv to byl ten jediný důvod, mimochodem, proč jsem tam jel. Protože jsem věřil, že to dostane, protože její představení Edith a Marlene u toho fotíš a pláčeš. Jo. Mm-hmm. Je to prostě neuvěřitelné, režisér Janoš Klímša a další. Je to krásné dílo, takže to byl ten můj motiv. Já jsem samozřejmě věděl, že tím pádem musím někde v Praze narychlo přespat a ráno brzo do Sosnové, protože tam měl být už v 8, ale vždycky říkám, co má být, ono, to jde. No a když jsem tam byl a když Lucie Bergerová byla ta zase z Českého Těšina z divadla, byla ta, co předávala Tálii v této kategorii. A když jsem viděl, když tam šla, a já jsem měl už nachystaný objektiv, všechno, a našla tam s tím svým úsměvem a řekla jenom první slova, že je ráda, že něco řekne, tak já už jsem se smál na plné pecky a když vyslovila to jméno, tak z toho vznikl takový fotoseriál Hany, když dostává tu svoji životní cenu. A samozřejmě kromě toho jsem tam fotil takové osobnosti, jako Jdeš po chodbě a Juraj Herz proti tobě a další lidé, Leonardovi Joe, pán tam byl na pódiu, který už má asi miliardu let a stále je to elegantní, krásný pán a to všechno je prostě moc fajn. A zase, když jsem říkal, že jsem tam měl jenom proto, že jsem věřil, že ta Hana to dostane, tak jsem zase vůbec neřešil, to nebylo nikde domluvené, že to někde vyjde, jako peníze, honorář, gáži, nic. To bylo jenom proto, že jsem chtěl a tohle to mám velice často. A ty peníze potom vždycky stejně přijdou.
No stejně tak asi možná vznikla série jenom proto, že prostě si v daný moment měl u sebe železo a sklo a najednou si chtěl, protože byla dlouhá chvíle, tak to možná mohla být ta série zamrzlých vlaků. Na začátku ledna, kdy byla paralyzovaná půlka republiky, vlaky zamrzly a ty si cestoval 2 dny z Prahy do Ostravy. No ale ty tvoje fotky se najednou potom objevovaly na tolika místech a co víc, dokonce si za ně odvezl cenu z Polska.
No jo, no, to je zase, jsme u toho. Je to trošku jiné než ty Itálie, protože to bylo mnou chtěné tam být a pokroutit ten víkend, aby to vyšlo. A u těch vlaků, to je, jak říkám, kino, no, v tom, že já jsem byl v Praze komentovat v televizi v Eurosportu 6-hodinovku z Bahrajnu, mistrovství světa Endurance a to bylo do noci, tak jsem v Praze spal. A protože jsem tam neměl žádné focení, jenom to komentování, tak jsem měl sebou v batohu jenom tělo a jeden objektiv, nic víc. A jel jsem domů tedy druhý den, ono to je mnohem košatější, ale já jsem stručný, tak jsem prostě jel, sedl jsem na můj oblíbený žlutý vlak a já vždycky ve vlaku buď pracuji s fotkama, nebo čtu knížky, nebo teďka třeba jsem i sám dělal tyhle ty publikace a je mi v tom samozřejmě velice dobře. A to byla výjimka, že jsem říkal, nebudu si nic dělat a koupil jsem si v jedno knihkupectví film LA, přísně tajné, skvělý, že Kevin Spacey, Kim Basinger, který jsem neviděl asi 10 let a říkám, hele, strako, dáš si to prostě ve vlaku. No a tak jsem sedl do toho vlaku v pozdním odpoledni a jedu. No a koukám na film, že sluchátka v uších a najednou stojíme někde a stojíme déle než obvykle a já nejradši jezdím v těch otevřených vagónech. Bylo plno a viděl jsem nějaký pohyb a ruch. A jsem říkal, tady možná začíná nějaký příběh, ale já nevím jaký. Sundal jsem špunty a najednou slyším slečnu hlásící, že vůbec nevíme, kdy pojedem a že je asi nějaká zima. Tak jsem stanul. Měli jsme obrovské štěstí, že jsme zastavili v České Třebové na nádraží přímo u peronu, u refíže. A tak jsem zkrátka šel ven, málem jsem se zabil, protože už na těch schůdcích byl všude led, nespadl jsem teda a jenom jsem viděl miliardu malých rampouchů. Byl to teda ne leden, ale prosinec, takže tma samozřejmě, jo, prosinec, a jenom ty lampy, ano. Žluté a bílé, a jenom všude ti malí maličci zmrzlí a všude jako na zemi led. A tak jsem se jenom usmál a říkal jsem si, tak tady fakt začíná příběh. No tak jsem šel zpátky, vzal jsem si to jediné sklo s tím jediným železem a začal jsem fotit. No a celá ta cesta trvala, teda Praha-Ostrava 26 hodin a focení bylo náramné. To je vůbec zase, to je zase jedna z těch věcí, co mám takhle rád, tu přirozenost, že nebylo první to, že jsem začal nadávat, že nemám další objektivy. Jsem si řekl, to je dobrý, hele, mám tady tohle a věděl jsem navíc, že bude fakt spousta času. Takže já jsem chodil po perónech, po kolejích, mezi lidma a jenom jsem si zase hrál. A to je prostě celé. A samozřejmě lidi, co mě znají, dobře vidí, jak funguje můj Facebook, že to je vlastně agenturní prostor, samozřejmě kromě kamarádského. A tak jsem tam dal jednu fotku, druhou a lidi se tím bavili a přáli hodně štěstí a co rozjedem. Bylo to hodně jako silný příběh i v tomto pohledu a pak se ozývali kolegové, nejprve Reflex, Willy Buchert, že si můžou udělat galerii na webu, pak Mladá fronta, Dnes, Deník a funguje to. To je to, co říkám, že je to i ten agenturní prostor. A já třeba nemám svůj web, který jsem dřív měl, protože ten Facebook to naprosto splňuje pro ty moje potřeby a jedno si komentátorské nebo fotografické. No a tak to zkrátka bylo, Reflex potom z toho udělal dvou stranu, v Mladé frontě Dnes vyšly titulní strany asi na 5 místech v republice, ale a mě na tom nejvíce bavilo to, co prostě v tom životě mám rád, že to nebyla žádná jako křeč, nebo musíš, nebo něco, to byl pro mě film, který měl 26 hodin a já jsem si v něm jenom takhle hrál.
Jak no se přehodila ta cena, no?
Ta cena vznikla tak, že mi potom lidi psali, kamarádi třeba Rostěrec Man, hele, má, to bude Czech Press Photo nebo něco, a já jsem mu psal děkuju, ro, ale že to neřeším, já to zase, to tak mám, jasně, každá cena autora, to je jedno, jaká potěší, ale zase, nehrotím to, mě baví ta tvorba to okolo, ale když mi to ti lidi sami takhle i říkali, tak jsem si potom uvědomil, že taková polsko-česká novinářská fotografie soutěž, slezská novinářská fotografie přímo, je to velice milé prostředí, jsou tam akademici z Katovic v Porotě, šéf editor Gazety Wyborcze, největších polských novin. Já jsem tam před pár lety získal taky jednu cenu, zase s fotkou, která mi byla hodně blízká a byla hodně intenzivní, ten vznik té fotky. Tak jsem říkal, hele, no tak tam pošlu vlaky. No. A já jsem poprvé v životě někam poslal sérii, já vždycky posílám jednotlivé snímky. No a tak jsem poslal 6 vlaků na ledu, no a byl z toho tak nějaké ocenění, no, v Katovicích.
No, blahopřejeme.
No, děkuju.
Tak si o tom teď můžeme povídat s Martinem Strakou tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Řekou lásky, možná, že ten její proud přece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud
Posloucháte Český rozhlas Ostrava a posloucháte Koktejl. Ten dnešní se odehrává s mužem, který se vyskytuje všude tak nějak a ještě to umí zachycovat. Fotograf, novinář Martin Straka, taky bývalý rozhlasový kolega. Když jsme probírali třeba to prostředí Národního divadla Atálii, tak předpokládám, že ty navíc s tou svou výškou, kolik mimochodem měříš?
Já vždycky říkám 4 metry.
No já to říkám
jsou
taky.
Jsou to dva takové nudné, je to přesné, od 17 let stejně.
Neviděla jsem nikoho, že by se musel ohnout, když vstupuje sem do studia. Ty se musíš ohnout.
No, já se ohýbám pořád a všude a stejně vždycky na to zapomenu a pak tu hlavou někam praštím. No. To je jestli tramvaj nebo futra.
No, já to zmiňuji schválně, protože si myslím, že v tom Národním divadle ve chvíli, kdy ten večer nějak plyne, tak ty bys měl být zřejmě asi takový ten prvek neviditelný. Je to tak?
Je to tak, že tyhle ty akce mají samozřejmě své prostory pro fotografii a je třeba je respektovat navíc takovémhle chrámu umění, jako je Národní divadlo. To znamená, že jasně pohybuješ se někde, ale zároveň, a to je zase vtipné a díky za to, že to říkáš, protože a jsem kdekoliv, to je jedno, jestli jsi na závodech v Rusku, v Dubaji, v Monze, v Brně, nebo v Národní divadle, nebo na Colors, nebo kdekoliv, tak stejně si vždycky chodím svýma cestama a zase v tou přirozeností. Že člověk jde a nějaké ty radary, jak tomu říkám, jestli to je nějaké moje cítění na ta místa a na lidi, tak si prostě chodím a jenom koukám. Ale se vrátíme do divadla Národního, tak tam si nemůžeš dovolit někomu jako...
Si chodit.
Ne, že organizátorům, to je jakoby elementárnost, ale hlavně těm návštěvníkům. Já s těmi 4 metrama bych všem zavázel. To znamená, v těch místech, kde to byly ta oficiální místa, tak tam si, že jo, někde skrčená, namačkaná u balkónu. No ale pak si asi jdeš, když víš, že nemusíš být na tom místě, protože nepotřebuješ zrovna fotit, tak se jdeš úplně do nejvyššího balkónu. Vyjdeš po schodech, podíváš se z vrchu, jdeš někam úplně jinam. Máš tam závěs třeba a skrze něj děláš fotku nějaké umělkyně zase na tom place, na těch prknech. A zase to samé, hraješ si, chodíš si a hraješ.
Vedle toho, když potom fotíš něco, jako jsou závody Dakar, kde jsi byl teďka, mimochodem odtamtud právě vzniká další knížka, fotoknížka, tak tam je možná asi výhoda, že trčíš, ne?
No, na Dakaru paradoxně asi ne. Vysvětlím to, ale to, ta výška, když se okolo ní trošku točíme, ta ona je samozřejmě výhodou třeba na takových akcích, jako je Colors of Ostrava, kde ty stage, ta pódia jsou obrovská, gigantická a já tam jakoby málem nevidím, takže to je určitě výhoda a navíc taky rád používám takovou techniku focení takzvaně od pasu, jakože od pasu skutečně, anebo od pasu s vytaženou rukou nahoru. Mm-hmm. Tam stačí si to nastavit, pošroubovat to tak, že víš, že to bude fungovat a zároveň víš, že tam budeš mít to, co by si spřála.
Ale přitom nemáš zrakovou
momentální
kontrolu.
Máš to tak, že prostě máš to, ten fotoaparát, to železo mimo oko, ale i s tím se dá takhle pracovat. No a u Dakaru ta výška vlastně nebyla ani jednou nějakou výhodou, spíš určitou nevýhodou, ale jsem rád, že mi to vůbec nevadilo. Protože my jsme s kolegy Pavlem Večeřem a Martinem Čepelou jeli v novinářském autě, byl to americký Ford Pickup, taková pěkná velká kára, jenže my jsme měli takovou akreditaci, která nás opravňovala i jet jako závodní trasu. A v tu chvíli máte závodní sedačky v autě, to jsou takové lavory přesně na tělo, jste připnutí v těch pásech jako v raketě nebo jako v závodní formuli a má tam ještě trubky jako ochranného rámu. To znamená, že tam ta výška třeba, to není úplně ideální, ale jsem moc rád, že to nebyl problém, protože když jsme celou tu kolonu Bonver Dakar projektu odváželi do Luavru v listopadu na parník, který odvezl celý ten ansábl až do Buenos Aires na start Dakaru, tady jsme jeli s Martinem z Ostravy do Luavru asi 1700 kilometrů jenom po dálnicích. Tady jsme se střídali za tím volantem, tak jsem si uvědomil, jakkoliv miluju pohyb, plávu, jezdím na kole, tak jsem si uvědomil, jsem si říkal, hele, 2 týdny, denně 1000 kilometrů v tom brajglu dakarském, tak jsem si řekl asi u hranic nebo u Olomouce, že asi budu muset přidat ještě třeba v tom plavání. Takže ta příprava na Dakar byla taková, že jsem asi 2 měsíce téměř denně nebo obden plaval hodinu, kilometr, teda prsa kraul a sauna a tak dále. A dobře vím, že mi to určitě pomohlo, ale zároveň zase i pro tu lásku, jsme u toho zpátky, pro tu radost, že seš někde, kde chceš být a navíc hlavně Argentina, lidi, no to jsou zázraky. To pro mě to byly lázně lidské, energické. My jsme jeli od Atlantiku k Pacifiku a zpátky jinou trasou. Takže to všechno asi způsobilo to, že nejprve první emoce byla asi druhý den, že jsem si říkal, hele, já tu zůstanu, protože právě lidi a teplo a světlo, jsem si říkal, no komentovat asi nebudu moc, ale fotit snad, jo, jako forek, že jo. A když to skončilo po 3 týdnech, celá tahle ta sága, tak jsem první emoce byla, že to chci celé znova, jo, protože tam nepřišlo ani jednou jako nějaký, jako byla tam dramata, bylo to někdy docela drsné, ale nad tím vším bylo zase to, ta radost úplně obyčejná, takže nějaké bolení zad, nohou nebo něco, nic.
I při té výšce.
No, jasně.
I při té výšce. No tak ještě zůstaň teda. Jsem ráda, že stále ve studiu Českého rozhlasu Ostrava rozmlouváme s Martinem Strakou.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
I'm
koktejlu Českého rozhlasu Ostrava trávíme posezení s Martinem Strakou, fotografem, novinářem, který je teď momentálně zase na chviličku u svého někdejšího domáckého mikrofonu. Můžeme se dotknout toho Dakaru ještě jednou krátce, určitě v souvislosti s tou knížkou, která vychází nebo je těsně před výjitím. Vyloženě obrázková knížka.
Ona bude velice podobná té mojí prvotině, té moje všeobecné, která se jmenuje Když fotoreporter musí. A ta dakarská podobná bude v tom, že bude černobílá a budou to fotografie a jejich příběhy, jako které jsem k tomu vždycky napsal. Jenom to provedení bude takové trošku noblesnější. Tomáš Vrátný, který si mě na Dakar pozval jako týmového fotografa a řekl mi, že chce také knihu, tak se takhle rozhodl a samozřejmě jsem za to rád. Ale hlavně k té knižce, co mi dělalo radost v té tvorbě, že jsem měl absolutní svobodu. To je zase to nejlepší. Tomáš, jakkoliv to vlastně platí a mě i tu knihu, tak tam nebyl jediný náznak něčeho. Hele, Martine, tam musím být já, tam musím být toto.
Žádné podmínky.
Vůbec nic. A takže já jsem ji vlastně po návratu z Buenos Aires asi měsíc a něco dělal. A pak jsme si jenom s Tomášem sedli a já jsem mu to celé pouštěl, ty fotografie a četl ty příběhy. Seděli jsme v kavárně, Tomáš seděl, poslouchal, já jsem pořád mluvil a pil vodu. No a Tomáš potom jenom poděkoval. Takže to je zase jeden z těch dalších zázraků, protože vím, jak to v té branži chodí, že když se najde někdo, kdo to tohle chce zainvestovat, tak tam chce být všude a tak dále, tak toto není ten případ. Takže ta kniha, jasně, byl jsem tam jako týmový fotograf Bonver Dakar projektu, ale ta kniha je o celém Dakaru. Jsou tam fotografie Carlose Sainze, Nasira Al-Atti, vítěze absolutního. Je tam hodně lidí, jako fanoušků a tak dále.
Tohle je asi taky velká výhoda toho, že ty se vlastně dostaneš do blízkosti tolika lidí a máš tu možnost vidět někoho, koho my v životě zblízka vidět nemůžeme. Třeba na festivalu Colors, právě na těch motozávodech. Dostalo tě tady právě tohleto tvé náčiní fotografické do míst, na která jsi fakt pyšnej, že jsi je mohl vidět díky tomu, že jsi fotil?
Je, víš co, já to nemám jako takové to pyšnej, to já fakt na to nehraju, ale vím, jak to myslíš, dobře. A teďka myslíš Dakar nebo...
Úplně kdekoliv, prostě dovedl tě někdy tvůj foťák někam, kam se fakt běžný smrtelník nemůže dostat?
No, ať to bude znít jakkoliv, tak asi mnohokrát, ale zase to je, a to je to, co mám fakt sakra rád, je to zase s tou přirozeností. Mně se totiž stává, že... A to je jedno, jestli fotím Colors, Dakar, nebo opravdu babičku v Karviné, to je úplně jedno. Tak ti lidé, jestli to jsou časopisy, které si mi objednají, nebo nějaká firma, nebo i ty svatby, to je jedno. Tak jak už mě asi znají, nebo jak to cítí, jak to já mám s tím světem, tak mě ta moje jako profesionální slušnost vždycky velí se zeptat, hele, máte jako, chcete něco přesně, něco, a to, co mám já nejradši, je Martine, hrej si. To je to, co mám hodně rád. A děje se mi to pořád vlastně. A díky tomuhle tomu hraní, ať odpovím zase přesně, řeknu jeden příklad. Goran Bregovič, můj milovaný hudebník. Fotil jsem pro agenturu Dvě média z pražské Pařížské ulice koncert Gorana Bregoviče v tom pakulu pražském. A tak jsem přijel, že jo, do Prahy o něco dřív, měl jsem šatnu vedle Gorana a zase, to jsou takový, v té přirozenosti je to, je tam, musí tam být i nějaká profesionální, ne musí, ale podle mě je fajn, když má člověk profesionální drzost, ale zároveň v mantinelech, že o tom trošku přemýšlí, co kdy si může dovolit. A teď už se k tomu dostanu, byl jsem tam, sleční hostesky byly u toho vchodu u Gorana, mimochodem, kdo neznáte, mimo jiné autor hudby ke skvělému filmu Černá kočka, Bílý kocour a tak dále, zkrátka multikrásný alternativní umělec. No a ten papírový štítek Goran Bregovič, jo, a já jsem si odskočil koupit kávu nebo vodu a vrátím se a slečny mi říkali, pan Bregovič už tam je, a já říkám, děkuju. No a teď jsem tam jenom tak čekal. No a v situaci, kdy se otevřely dveře a ty přijde k té drzosti profesionální a ta přišla u mě jenom proto, že vím, že Goran je blázen totální, jako podobně jako já trošku, že dělá takovou hudbu, jakou dělá, spolupracuje s lidma, s kterýma spolupracuje, tak to tak přišlo, že on otevře dveře, Goran přede mnou v bílém obleku, v bílé košili a v tyrkysových lakýrkách a já jenom jsem měl ten foťák připravený a jenom jsem ho pozdravil a přitom jsem už udělal první fotku. To je to, ta drzost, o které mluvím. Ale zároveň, když jsem to zmáčkl, tak jsem se mu jako omluvil při tom pozdravu, nebo jsem se ho zeptal, jestli mu to nevadí. A to je to, co zase je radost, že se nespletla. On se rozesmál a říká, co blbneš, pojď dál. A takže to je ta odpověď. To znamená, že s tím Goranem jsem strávil dohromady asi 4 hodiny, protože všechno ho zajímalo, že on tady vystupoval v Ostravě několika, ptal se na Colors a tak dále. Tak jsme tam popíjeli kafe, bavili se. A když měl být koncert, to on jako samozřejmě lážu, plážu, jako prostě velký umělec, všechno v pořádku, je čas, tak jsem ho ještě doprovázel na to pódium. 3000 lidí čekali na něj a já jsem šel až za tu poslední plentu a tam jsem udělal poslední fotku, tu zákulisní, no a pak jsem si už chodil všude možně zase, udělal jsem fotky, potom v noci odevzdal a jel jsem domů.
Když tě člověk poslouchá a vůbec tak, když se pohybuje v tvé blízkosti, tak z tebe čiší taková ta neustálá radost. Kdy jsi smutnej?
To je překvapko. Ona se docela trefila s tím, já to tak asi mám nějak dané a asi mám pocit, že to ještě se i prohlubuje. Smutnej, to je pro mě taková strašně intimní věc a asi, ale patří to k tomu, i k tomu smutku. Když se člověk setkává prostě s lidmi, kteří, jak to říct, že vidí, že nemá šanci se pokusit třeba předat kousek té energie a tak dále, tak to jakkoliv si myslím, že člověk jako nějak nad věcí, nebo takhle nějak je, a zase díky těm, jenom těm světům okolo, tak toto mě někdy jako zabrzdí a není to právě ani, že by se člověk vztekal, ale spíš, že z toho chvilku smutně řekne si jako proč, ale tak ten svět takhle funguje, že jo. Ale úplně ryzí smutek jsem zažil v poslední době dva velké smutky, když mi odešli oba rodiče. A to byl samozřejmě velký smutek. No. A na druhou stranu zase se to postupně přetavilo tím, že oni vždycky viděli, jak to mám, ten život už od malého Martina, blázna s očima navrch hlavy, tak mě to vlastně po tom smutku, mě to vlastně posiluje a jsem s nimi takhle na dálku a vím, že kdyby tady mami Madalén a tati Vít byli, tak by možná je to bavilo, no. Že tam hulákám v Brně na závodech anebo fotím.
No, takže ono to tak je, daj Bože, Láhko. Co ti popřát? Ať to tak je furt.
To už končíme?
Asi jo.
Tak děkuju.
No, koktejlů snad není konec nějakou chvíli, tak věřím, že se budeme mít příležitost zase ještě tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava někdy potkat. Mě by to těšilo.
No moc děkuju a nápodobně.
Martin Straka byl naším dnešním hostem. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Huberová. Mějte se krásně.